Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro večer, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Povodom još jednog incidenta na Kosovu, eksploziji bombe u severnom delu Mitrovice, na sreću bez povređenih, u ovoj emisiji analiziramo da li krhka bezbednosna situacija može da ugrozi predstojeće lokalne izbore. O prvoj poseti premijera Srbije Ivice Dačića Crnoj Gori, on i njegov domaćin Milo Đukanović izražavaju spremnost da rešavaju sporna pitanja. Najmanje milion ljudi koji žive izvan Bosne i Hercegovine nije zadovoljno tretmanom na predstojećem popisu. Iako u Beogradu vlada optimizam, sve oči uprte su u Nemačku, koja je i do sada bila najrigoroznija oko uslova koje Srbija treba da ispuni na evropskom putu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o krhkoj bezbednosnoj situaciji na severu Kosova. Samo dan nakon napada na konvoj Euleksa Kozvečana, u kojem je jedan pripadnik te misije iz Litvanije poginuo, u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Mitrovice jutros je eksplodirala bomba. Nije bilo povređenih, ali je pričinjena manja materijalna šteta. Građani se, kako javlja iz Mitrovice Jasmina Šćegić, ne osjećaju bezbedno.
Zamenik regionalnog direktora kosovske policije Nenad Đurić rekao je da je eksplozivna naprava bačena na jednu napuštenu i razrušenu zgradu koja se nalazi na nekoliko metara od zgrade Telekoma. Mesto gde je došlo do eksplozije nalazi se na 200 metara od glavnog Ibarskog mosta u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala. Naselje zvano Bošnjačka Mahala jeste multietničko naselje u kojem pored Srba žive i Albanci, Bošnjaci i pripadnici drugih etničkih zajednica. Građane Kosovske Mitrovice pitali smo da li se i koliko osjećaju bezbedno nakon poslednjih incidenata na severu Kosova.
A živimo kao i sam normalan narod. Živimo od danas do sutra. A što se tiče opasnosti samo za mlado, mi brinemo. Za mene starca velika robota. Ja sam se naživeo. Mene kao Srbino ovde boli. Nejedinstvo. Razor u vladi, pa kreni dole do bede i sirotinje. To je razor. Da budemo samo jedinstveni. Svoje ne damo, tuđe nećemo. Nećemo.
Mislim, ipak na oprezišu. Mislim, na oprezišu. Mislim. Nije nam, recimo, nama starosedelcima ovo, što nama to je mnogo nelagodno, mislim. Nezgodno, mislim, ne učiniti da živimo svi zajedno. Sve to što izazivate, tu ću to su sve nekako, mislim, stranoške podeljenosti ili neko sa strane doći. A narod je naivan, pa vjeruje svakom.
Pa nije bezbedno, uvek je ovdje bilo problema. Ne znam, za sad ja sam rešen da budem tu i radim ja i supruga ovde smo, naše dece rastu tu, ja se nadam da će oni da žive ovde i da živim ja. Naravno, vidjet ćemo, vreme će da pokaže svoje kako bude. Bude incidenata, bude strašnih stvari, bude pucnjave, bude svega, ali to traje, ne znam, sad, dva, pet, bude i pet dana, ali posle to smiri, eto, moramo da živimo tu, šta ćemo.
Inače, ovo je u posljednje 24 sata drugi ozbiljni incident na severu Kosova. Nakon što je juče u sačekuši na putu Kosovska Mitrovica Raška nadomak Zvečana ubijen pripadnik Euleksa iz Litvanije. Trenutna situacija u Kosovskoj Mitrovici je mirna. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Incidenti na severu Kosova uoči lokalnih izbora dokaz su koliko je bezbednosna situacija veoma krhka, tako da je od izuzetne važnosti da Priština i Beograd jasnije objasne tamošnje stanovništvu kakva i budućnost čeka, kažu kosovski analitičari. Iz Prištine Amra Zajneli.
Analitičar Balkanske grupe za politiku Naim Rašiti u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da posljednji incidenti na severu Kosova mogu imati implikacije na izborni proces zato što se pre svega povećava frustracija kod ljudi, nesigurnost i zbunjenost kada su u pitanju lokalni izbori. Rašiti dodaje da je situacija veoma nepredvidiva s obzirom da se jedan deo stanovništva u tom delu agresivno protivi učešću na izbore, tako da je najvažnije da Priština, a posebno Beograd, uputi jasnije poruke stanovništvu o tome šta donosi predstojeći izborni proces. Manje incidenata i dalje može biti, ali sve zavisi od političkih poruka koje će kandidati poslati sa oništvu kako bi se frustracija i nesigurnost za budućnost umanjila. Uspje izbore u svakom smislu nesiguran i to uglavnom zbog nedostatka jasnih poruka i objašnjenja Prištine i Beograda o budućnosti severa nakon izbora, o budućnosti radnih mesta ljudi. Sami ti kandidati koji su u izbornom procesu nisu sigurni kako da se ponašaju pre, za vreme i nakon izbora, navodi Rašiti. S druge strane, on ističe da međunarodnom faktoru će biti veoma teško da deluje, a kako se na to ne bi gledalo kao na provokaciju. Nema puno alternativa zato što sve institucije imaju svoje ograničenja. KFOR je ograničen u svojim trupama, EULEX kako u delovanju, tako i u broju, a policija Kosova je ograničena zbog reputacije koju je imala do skoro među tamošnjim stanovništvom. Jedna dobra koordinacija svih struktura malo će podići nivo bezbednosti, ali najveća odgovornost je na politici, na političke lidere Beograda i Prištine, a kako bi se stvorio siguran ambijent bez obzira na velike razlike o izbornom procesu. EULEX i policija Kosova još uvijek traguju za počinjenicima ubijstva pripadnika EULEX-a, dok ovaj slučaj spada pod isključivu nadležnost specijalnog tužilaštva Kosova. Analitičar Imer Muškoljelj navodi da je moguće da su posljednji incident izvršile grupacije koje žele da ometaju sprovođenje Briselskog sporazuma i organizovanje lokalnih izbora na severu. On dodaje i da reakcija Beograda jasno govori da se posljedice šire i na Srbiju, jer njena evropska budućnost zavisi od sprovođenja Briselskog sporazuma. Ovi incidenti se događaju u veoma nezgodno vreme za Prištinu i Beograd. Oštre reakcije visokih zvaničnika u Beogradu govore o tome koliko su tekući procesi važni i koliko ovakvi incidenti utiču na sprovođenje sporazuma na severu, navodi Muškoljelj. On dodaje i da se na severu imponuje veći uticaj Beograda kako bi se situacija smirila, uzimajući u obzir da Priština i međunarodni faktor na Kosovu nisu uspeli da uspostave kontrolu u tom delu. Ovim teškim zločinom ubistvom pripadnika EULEX-a izgleda da stvari izlaze van kontrole Beograda, pošto znamo da Priština nije imala kontrolu u tom delu u posleratnom periodu. U tom smislu su i napori Beograda da se uključi u pronalazak počinioca ovog krivičnog dela. Svi se napori, međutim, moraju sada fokusirati na smirivanje situacije i podizanje nivoa bezbednosti, pošto su izbori već na pragu, zaključuje Muškoljelj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Korak dalje.
U nastavku regionalnog programa o prvoj poseti premijera Srbije Ivice Dačića Crnoj Gori od promene vlasti u Beogradu prošle godine. On i njegov domaćin Milo Đukanović ocenili su danas u Podgorici da su odnosi dve države veoma dobri, ali da postoji prostor za njihovo unapređenje, posebno u ekonomiji. Dačić je rekao da će dve vlade raditi na unapređenju ekonomske saradnje i međusobno se pomagati u evropskim integracijama i dodao da će se Srbija uvijek interesovati za prava Srba u Crnoj Gori, ali i voditi računa o pravima Crnogoraca u Srbiji. Đukanović je ocenio da između dve države sve manje nerešenih pitanja, javlja Predrag Tomović.
Između Srbije i Crne Gore nema teorija zavjere, jer su narodi dvije države najbliži jedni drugima. To su riječi premijera Srbije Ivice Dačića danas u Podgorici, nakon što se u Vili Gorica sastao sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem. Dačić se osvrnuo na apsurdnost i nesporazume iz prošlosti.
Mislim da su sva ta pitanja bila opterećena jednim Damoklovim mačem koji je stajao iznad svih, a to je šta se krije iza svake ideje. Da li je deo neke zavere koje dolaze iz Beograda ili iz Podgorice? Ja želim potpuno da otvorim, kažem. Želim svu sreću u Crnoj Gori.
Dačić je ocijenio da je puno vremena potrošeno na stvari koje nijesu suštinskog značaja za živote građana dvije države i njihove odnose, i to ilustrovao nedavnim slučajem voza koji od Beograda do Podgorice zbog zapuštenosti pruge u obje države i neulaganja putovao cijelih 32 sata.
E, to je baš pravi sinonim čime smo se mi bavili, odnosno smo se bavili svim drugim, osim onoga što je najvažnije. Traženjem sukoba, a ne povezujući se. Bavili smo se deljenjem, a ne traženjem zajedničkih interesa.
Da su odnosi Srbije i Crne Gore sve bolji, pokazao je i ton današnjeg sastanka, na što je ukazao i premijer Milo Đukanović.
Ovo nije bio razgovor u kojem smo bili posvećeni problemima, jer je problema na zajedničko zadovoljstvo sve manje i rekao bi da su uobičajeni za odnose dvije države ili odnose u jednom regionu, a ovo je bio razgovor koji je dominantno bio posvećen zajedničkim šansama. Govorili smo posebno o pitanjima saradnje u oblasti ekonomije. Nijesmo naravno nezadovoljni obimom saradnje i ne možemo biti, jer je to jedan respektibilan obim saradnje u oblasti ekonomije, ali smo isto tako vrlo jasno identifikovali gdje su prostori za unapređenje. Govorili smo posebno o onim šansama koje u jednoj i u drugoj državi imamo u oblasti energetike. Ja sam također izložio ono što su mogućnosti za učešće investitora iz Srbije u oblasti turizma i, da kažem, onih pratećih industrija i usluga koje prate stvaranje turističkog proizvoda u Crnoj Gori.
Novinari su Vili Gorica pitali premijera Srbije o tome da li postoji mogućnost da se riješi pitanje dvojnog državljanstva između dvije zemlje, na što je Dačić odgovorio da je za Srbiju i Srbe u dijaspori najvažnije da Beograd svojim državljanima širom svijeta dozvoljava pravo da u Srpskoj imaju i neko drugo državljanstvo. Dvojice premijera najavili su da će centralne banke dvije zemlje sagledati mogućnost uspostavljanja direktnog platnog prometa. Premijeri Crne Gore i Srbije izrazili su zadovoljstvo saradnjom policija dvije države na planu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ivica Dačić je u glavnom gradu Crne Gore razgovarao i sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem, predsjednikom države Filipom Vujinovićem, a za kasno poslije podne u Podgorici najavljeni su razgovori sa predstavnicima opozicije, nakon kojih su partije u opoziciji najavile saopštenje za javnost. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o popisu stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini, koje će biti sprovedeno od 1. do 15. oktobra ove godine. Međutim, najmanje milion ljudi koji žive izvan BiH nije zadovoljno načinom na koji su tretirani u zakonu o popisu stanovništva. Preciznije, oni ne prihvataju da se samo popisuju putem obrasca koji mogu pronaći na web stranici Popis 2013. Više pojedinosti, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Popis državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu duže od 12 mjeseci obavit će se na posebnom obrascu koji se nalazi na web stranici, kaže direktor Zavoda za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović.
Državljani koji su na privremenom radu i boravku u inozemstvu sami popunjavaju ovaj popisni obrazac, znači to je takozvano samopopisivanje, koje mogu naći na web stranici www.popis2013.ba na kojoj se nalazi popisnica i uputa kako će se popuniti, a također i puna adresa Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Obrazac je potrebno odštampati, popuniti i dostaviti isključivo poštom, ovo je jako bitno naglasiti, isključivo poštom na adresu Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine najkasnije do 15.10.
BH državljani koji su svoju domovinu napustili tokom ratnih godina i danas žive u preko 100 zemalja svijeta, predlagali su da se popis obavi u BH diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Kako navodi Haris Halil Ilović iz Svjetskog saveza dijaspore, osjećaju da su diskriminisani zakonom o popisu stanovništva.
Oni koji su pravili ovakav zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, očito su zaboravili činjenicu, ili možda nisu, da državljani Bosne i Hercegovine u svijetu nisu klasično iseljeništvo. Oni nisu klasična emigracija, da je većina od tih milion ljudi morala silom napustiti svoja ognjišta u Bosni i Hercegovini.
Građani Bosne i Hercegovine koji žive izvan svoje zemlje neće biti uključeni u ukupan broj stanovnika koji će se dobiti popisom, ali tako bi se došlo do pouzdanog broja onih koji su rasuti širom svijeta, kaže Zdenko Milinović i posebno naglašava.
Ljudi se boje da će popisom doći im u pitanje neka njihova prava, državljanstvo, imovina, izborna prava. Znači, popis je isključivo statistička aktivnost, podaci se koriste isključivo u statističke svrhe, nijedan individualni podatak. Niti imamo pravo, niti ćemo dati bilo kome, tako da potpuno će biti zaštićeni osobni podaci svake osobe koja bude se popisala.
Predstavnici Svjetskog saveza dijaspore tokom razgovora u nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini tražili su isti odnos prema dijaspori kao i prema građanima koji žive u Bosni i Hercegovini, kaže Faruk Tičić.
Građani Bosne i Hercegovine koji žive širom svijeta, bolje reći u dijaspori, osjećaju da su punopravni građani Bosne i Hercegovine. I zato smatraju da imaju ista prava koji oni građani koji žive u domicilnoj državi, gdje imaju ista prava da budu popisani.
Istovremeno pojavila su se i prva uplitanja susjedne Hrvatske u BiH popis stanovništva. Tako je na zvaničnoj web stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljen poziv Hrvatima izvan Bosne i Hercegovine da se odazovu popisu uz instrukciju da se izjasne kako su po nacionalnosti Hrvati, po vjeroispovijesti katolici i da govore hrvatskim jezikom. Reagovao je Centar za mirovne studije iz Zagreba, o čemu Gordan Bosanac kaže.
Prvi razlog nam je bio što smo uvjereni da je potpuno neprimjereno da službene institucije jedne suverene države daju naputke građanima druge suverene države. Mi vjerujemo da o svom identitetu i o tome kako se netko osjeća, kojim jezikom govori, koje vjeroispovijesti pripada, da o tome moraju odlučivati prvenstveno sami ljudi i da nema potrebe nikakvih naputaka od strane državnih institucija.
Protest su uputile i BH nevladine organizacije koje čine koaliciju Jednakost. Nakon ove, kao i reakcije Centra za mirovne studije, državni ured je izmijenio dijelove originalnog teksta, ali sam poziv nije uklonjen, kaže Bosanac.
I dalje stoji da se preporuča da se građani hrvatske nacionalnosti izjašnjavaju na modelu Hrvat, Katolik i da govori se hrvatski jezik. I to nam je bio dodatni problem jer nam se čini da to nekako potiho održava politiku da nacionalni etnički identitet ide sa jezičnim i sa vjerskim identitetom. Što svakako nije istina. Vi možete biti, ne znam, Hrvat, možete biti ateista i možete govoriti bosanskim jezikom. Znači, puno je tu kombinacija. Nema potrebe ove tri kategorije sinergizirati u jednu identitetsku kategoriju.
Popisom će biti obuhvaćeni i strani državljani koji u Bosni i Hercegovini žive duže od 12 mjeseci i oni će ulaziti u ukupan broj stanovnika ove zemlje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od primjene briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine najviše zavisi kada će Srbija započeti pregovore sa Evropskom unijom o članstvu. Iako u Beogradu vlada optimizam, sve oči uprte su u Nemačku, koja je do sada bila najrigoroznija u pogledu uslova koje srpska vlada mora da ispuni. Pripremili Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Srbija je na dobrom putu da u januaru 2014. započne pregovore sa Evropskom unijom, a svaki pojedinačni predlog novih uslova od strane država članica Evropske unije mora biti usvojen konsenzusom, rekao je u Beogradu zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak.
Mi znamo kakva je pozicija, kakav je predlog Evropske komisije, mi znamo kakva je pozicija Srbije, ima neke pojedinačne predloge, ali to sve treba da se usvoji konsenzusom i zato ne treba da se previše dramatizuje te glasove koje dolaze iz nekih država članica. Za nas, za Slovačku, je bitno da je to okvir koji može da stimuliše pozitivnu atmosferu u Srbiji, atmosferu koja će pomoći Srbiji da ide sa većim entuzijazmom u proces pregovora o budućem članstvu. Znači, da ne tražimo od Srbije ni malo, ali ni više nego što može Srbija da ispuni trenutno i sad.
Lajčak je to rekao na Beogradskom bezbednosnom forumu odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa navodima koji se posljednjih dana čuju o uslovima koje bi Nemačka mogla da uputi zvaničnom Beogradu, među kojima je i to da se poglavlje 35. o Kosovu otvori na samom početku pristupnih pregovora sa Srbijom. Prva zvanična potvrda iz Nemačke da se pomno prate koraci Srbije i da početak pregovora nije krajnje izvesan stigla je ovih dana od funkcionera vladajuće demohrišćanske stranke Andreasa Schockenhoffa. On je za beogradsku štampu rekao da Srbija još nije spremna za početak pregovora, ocenivši da se sprovođenje briselskog sporazuma odvija previše sporo te da ima još otvorenih pitanja koje Srbija i Kosovo treba da reše. Prema već objavljenim saznanjima do kojih je došao naš radio od trojice visoko rangiranih diplomata, Nemačka je članicama Evropske unije poslala čak i nezvanični radni dokument, non-paper, koji sadrži 9 ili 10 dodatnih uslova koje Srbija treba da ispuni pre početka pristupnih pregovora, a svi oni idu u pravcu mnogo brže dinamike potpune normalizacije odnosa sa Kosovom. Ispunjavanje tih uslova, ukoliko bi bili prihvaćeni, zahtevalo bi nemalo vremena, pa bi teško bilo da pristupni pregovori počnu pre jeseni iduće godine, rečeno nam je nedavno iz diplomatskih izvora. Sa druge strane, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže da mu nisu poznati nikakvi novi nemački uslovi, te da je duboko uveren da ih nema.
Kada govorimo o Srbiji u ime Evropske unije, uslove postavlja Evropska komisija, i mislim da je Srbija sa dosadašnjim dokazima pokazala da je vjerodostojna i da je to jednostavno nepotrebno dramatiziranje i veoma često psihiranje ovdje u Srbiji.
Iako je premijer Dačić nagovestio da je pred Srbijom težak period, pri čemu će neke članice Evropske unije vjerovatno tražiti da uslovi za Srbiju budu oštriji, u Beogradu čini se preovladava optimizam. Tako je Branko Ružić, ministar zadužen za evrointegracije, koji se nedavno vratio iz posete Briselu, istakao da nije čuo ni za kakve nove uslove, ni bilo kakvu kritiku od strane evropskih zvaničnika.
Vidim Evropsku uniju kao celinu koja se bavi zajedničkim ciljevima, zajedničkim problemima i vrednostima. Evropska unija nije struktura koja deli.
Nemački univerzitetski profesor i stručnjak za Zapadni Balkan Franz Lothar Altmann mišljenja je da zvanični Berlin neće imati ništa protiv da počnu pristupni pregovori Srbije i Evropske unije ako usledi jasna implementacija Briselskog sporazuma.
Mislim da velikih promjena neće biti. Sve su velike partije vrlo ujednačene u svom stavu prema Zapadnom Balkanu, baš kao i prema razgovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. Ali mislim da će se u parlamentu i dalje insistirati na primjeni Briselskog sporazuma. Na tom polju ni izbori neće ništa promijeniti.
Beograd i Priština postigli su dogovor oko Briselskog sporazuma nakon 10 rundi napornih pregovora. Međutim, pravi izazov je sprovesti u delo ono što je dogovoreno na papiru i to je ono što će zapravo odrediti brzinu evropskog puta Srbije, slažu se analitičari. Britanski publicista i poznavalac balkanskih prilika Tim Juda očekuje da pregovori Srbije sa Evropskom unijom budu otvoreni početkom naredne godine i ističe da bi taj scenarij mogao propasti samo ako nešto pođe strahovito naopako.
To strašno naopako bi bilo ukoliko bi se dogovor raspao ili ukoliko bi srpska vlada na neki način pokušala da izbegne da uradi stvari koje je već dogovorila. Ali siguran sam da se to neće dogoditi. Jedini uslov da bi pregovori počeli u januaru je da se dogovor implementira. Ne mislim da postoji bilo koji drugi uslov.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala. Na suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nakon 4 dana iskaz je dovršio njegov bivši zamjenik i načelnik štaba Manojlo Milovanović. Kao svedok tužilaštva, penzionisani general Vojske Republike Srpske je potvrdio da je zapovedni lanac optuženim na čelu Vojske Bosanskih Srba dobro funkcionisao tokom celog rata, no tokom unakrsnog ispitivanja Milovanović je pokušao da prebaci komandnu odgovornost za ono što se događalo na bosansko-hercegovačkom ratištu sa svog bivšeg komandanta na predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, javlja Goran Jungwirth.
Milovanović je opisao sukobe između predsjednika Karadžića i generala Mladića koji su eskalirali u kolovozu 95. godine kada je obavješten da se njegovom šefu sprema smjena. Milovanović je pritom želio prikazati kako je Karadžić stalno pokušavao zaobići generala Mladića u zapovjednom lancu, što je prema obrani učinio i prilikom planiranja napada na Srebrenicu.
I pored prisustva generala Mladića, Karadžić je nekoliko puta navraćao kod mene na istureno komandno mjesto glavnog štaba, pokušavao da mi naredi nešto, međutim ja sam o tom već govorio, da sam ga upozoravao da je to usložavanje komandovanja, uvođenja paralelizma u komandovanje.
Tužiteljstvo je u dodatnom ispitivanju zato moralo osporavati svog svjedoka, podsjećajući ga na njegove riječi haškim istražiteljima o generalu Mladiću kao častohlepnom čovjeku koji je volio voditi glavnu riječ na ratištu. Dio tog iskaza Milovanovića o optuženom kao ratobornom čovjeku koji je volio preuzeti direktno zapovjedništvo nad jedinicama na samom ratištu pušten je u sudnici.
Na kraju krajeva on je tako uradio 95. u Srebrenici, došao je preuzeo komandu od Krstića, on je ušao u Srebrenicu i dogodilo mu se to što mu se dogodilo.
Milovanović je nijekao i da je ikada čuo da je general Mladić nekome naredio napad na civile, spomenuši ipak slučajeve o kojima postoje snimke, poput emitiranja na radiju Sarajevo 92. godine.
Ja sam samo preko radija Sarajeva slušao neku Mladićevu izjavu, odnosno cijela Bosna i Hercegovina je slušala sa početka rata, da se gađa zgrada predsjedništva, da se muslimanima razvlači pamet.
Također, Milovanović je potvrdio još jedan slučaj kada je čuo generala Mladića da naređuje napade na civile, o čemu isto postoji snimka tog presretnutog razgovora.
To je bio šaljiv razgovor između njega i pukovnika Rajka Balača. Balać je bio upućen negdje u okolinu Srebrenice i uspostavio je vezu sa glavnim štabom ili obrnuto, kad je general Mladić, ali smejući se, upitao Balaća ima li Turaka. Ovaj mu je odgovorio, kaže, ima šefe ko žutih mrava. I Mladić je, ali to je bio glasan smijeh, udri Turke dok ih ima.
Tužiteljstvo će idući tjedan kao svjedoka izvesti demografsku stručnjakinju Evu Tabo. Ona je već svjedočila na suđenju Karadžiću prošle godine o nalazu svog istraživanja koje upućuje na nestanak preko 8000 osoba iz Srebrenice u srpnju 95. godine, za što general Mladić odgovara po zapovjednoj odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku podsjećamo što možete čuti u našim narednim emisijama i pročitati na web stranici.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o Aleksandru Vučiću. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora iz Beograda, sociolog Jovo Bakić i politikolog Vladimir Pavićević. Bilo je reći o tome kako je Vučić stekao ogromnu popularnost i zašto mu građani bezrezervno veruju, da li u njemu vide neku vrstu spasitelja, da li je tajna njegove popularnosti u tome što stalno vuče nove poteze, kao i o tome ima li sličnosti između njega i Đinđića. Na pitanje kako karakterišu način Vučićevog vladanja Srbijom, Bakić i Pavićević kažu:
kao demagoški, s tim što kada to kažem koristim u vrednosno neutralnom smislu. Kao prvi demagog u istoriji zabeležen je Perikle, a to je zlatno doba atinske demokratije. Tako da demagog se meri po učinku, a mi kakav će učinak biti još ne znamo.
Pa ja mislim da zaista kada govorimo o Aleksandru Vučiću imamo mnogo razloga da njega definišemo kao jednog populističkog političara. Mislim da je to možda i jedina konstanta kod Aleksandra Vučića od trenutka kada je počeo da se bavi politikom do momenta kada je, da kažemo, promenio dres.
Regionalni program, nedjelja, 22. septembar u 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz Sedmica. 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Vuk Karadžić, Galaksije, Minhenski sporazum, Šaka Zulu, Balet, National Geographic, Zlatan Ibrahimović. Igrajte kviz Sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Na današnji dan pre 10 godina bivši predsjednik SAD-a Bill Clinton otvorio je memorijalni centar u Potočarima. Crna Gora danas puni 22 godine kao ekološka država, ekološki bombi u ekološkoj državi na sve strane. Primjer Berana gdje građani nastoje da spreče komunalno preduzeće da izručuje đubre u blizini njihovih domova. Jedan od meštana, Gojko Cimbaljević.
Lokalna uprava ne pronalazi rješenja, ona jednostavno sačeka da se u gradu akumulira smeće, da onda pod izgovorom da prijete zaraze i kako to onda nastave da nelegalno rade ono što rade već 8. godinu. To je što se tiče te blokade, a to je dijelom i odgovorno. Pitanje da li Crna Gora zaslužuje to ustavno određenje, nažalost ne.
Iako je prvobitno okupljanje foruma 2010 u Crnoj Gori bilo praćeno velikim nadama, a nikakvim rezultatima, zapitali smo zašto se ponovo aktiviraju i šta novo mogu da ponude, istoričar Šerbo Rastoder.
Može to da liči na vladu u Sjenci, ali mi smo pojedinačno, mislim, veoma, veoma daleko od toga, ali to ne znači da nećemo nastaviti da djelujemo po onim pitanjima kojima se bavi neka ozbiljna i kompetentna vlada. Također mogu da kažem da će forum nešto agresivnije, intenzivnije i politički nastupati.
Devetočlani ženski vokalni ansambl Korona iz Sarajeva, koji nastupa dve decenije, ove godine dobio nekoliko značajnih priznanja na međunarodnom takmičenju u Italiji. Voditeljka Tijana Vignjević.
Bilo je za nas vrlo izazovno, jer smo bili jedan od najmanjih ansambala. Ostalo su bili veliki horovi koji su bili žestoki protivnici.
Posjetili smo Beogradski park Manjež, koji je danas lepši i mirišljiviji nego ikada, a u kome je otvoren festival cveća.
Jedino treba voljeti ništa više. Ne treba njih zviždati, puštati muziku, nego ponekad zalivati i to je to. Daje radost, oduševljava kad procveta.
Koji je najlepši cvet?
Nema loših i ružnih cveta, samo treba u njemu vidjeti lepotu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije o 10. godišnjici od kako je bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton otvorio memorijalni centar u Potočarima. Polaganjem cveće i odavanjem počasti žrtvama genocida u Srebrenici 1995. obeležen je ovaj datum, javlja Sadik Salimović.
Prilikom otvaranja memorijalnog centra na današnji dan prije 10 godina, Clinton je kazao kako su tragična zbivanja bila vrhunac genocidnog ludila i u Srebrenici treba označiti konačno uklanjanje tog ludila. Bivši američki predsjednik dodao je da svi odgovorni za srebrenički masakr moraju biti privedeni pravdi. Nura Alispahić je 1995. godine izgubila skoro cijelu familiju. Njen muž je ubijen u Srebrenici, jedan sin u masakru na Tuzlanskoj kapiji 25. maja, a drugog sina su ubili pripadnici Škorpiona.
Zgubila sam dva sina, muža, brata, bratića, svekra, 11 sestrića. Pogubila sam sve što se tiče, ostala sam, samo jednu čerku imam, ostala sam ko, što se kaže, ko drvo nasjeće.
Munira Subašić iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa ovog jula ukopala je tek nekoliko kostiju od svog sina.
Za nas je memorijalni centar druga kjaba. Svi oni koji su činili zločini genocid trebaju doći ovdje, trebaju se zamoliti našu djecu da vide da li im mogu oprostiti. Mi majke nemamo snage da oprostimo.
Majke koje su pronašle i ukopale svoje najmilije nalaze smiraj duši u memorijalnom centru. Zumra Šehomerović je na ovom mjestu 12. jula 1995. godine posljednji put vidjela svog muža Omera i tu su se rastali, a ona redovno posjećuje njegov mezar.
Odem tu na mezar da proučim Fatihu i pored Fatihe da mu uvijek ispričam ono šta mi se dešava i kakav problem imam, jer sam samo smatrala i smatram da to samo sa njim mogu podijeliti.
I pored svega, majke Srebrenice su ostale dostojanstvene, naglašava Kada Hotić.
Oni koji su ubili ovoliki broj ljudi, koji su činili da nas nestane sa ovog prostora, nanijeli su nam ogromne gubitke, žalost, patnju. Ali hvala Bogu, mi smo ostali Ostao nam je ponos, ostalo nam je ljudsko dostojanstvo. Možemo sa svima, ali onima koji su nam učinili ovo zlo, ja halalti neću nikad. Nemam pravo život mog sina halalti, jer to je njegov život, a on nije u stanju da halali.
Majke ne daju da se njihovo dostojanstvo gazi negiranjem genocida. Hatidža Mehmedović iz udruženja Srebreničke majke.
To nije da je zločin, to je znači zločin nad zločinom, genocid nad genocidom. To daje nekako, pospješuje mlađe generacije, daje im da mogu oni raditi krvavije, opasnije zločine.
Bilo je inicijativa da se memorijalni centar prvobitno gradi u Kladnju. Nura Begović.
Svaka porodica čiji je bio neko ubijen i ubijen, uglavnom su reagovali da ne želi da to bude u Kladnju, jer u Kladnju se nije desio genocid i tamo nije bilo ubijanje, nego želja porodica je ovdje, gdje su se gasili životi, da tu zaista i budu ukopani posmrtni ostaci.
Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Prije 10 godina na ovaj dan je uspostavljen memorijalni centar i mi naravno želimo taj datum da gajimo u svojim srcima kao početak jednog dakle olakšanja za sve porodice koje su našle mjesto gdje će ukopati svoje najmilije.
Do sada je u memorijalnom centru Potočari obavljeno 13 kolektivnih dženaza. Sadik Ahmetović, predsjednik upravnog odbora fondacije Potočari Srebrenica.
Ovdje je do sada ukopano 6066 posmrtnih ostataka.
Ovo mjesto treba da bude opomena svima, naglašava Hatidža Mehmedović.
Ovo nije samo bijelo kamenje, ovo je sve čovjek što je rodila majka sa imenom i prezimenom i matičnim brojem da izvuče pouku i da ponese poruku odakle dolazi, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica, a i Bosna i Hercegovina.
Obilježavajući deceniju postojanja memorijalnog centra Potočari, cvijeće na spomen obilježje, između ostalih, položili su Nicholas Hill, otpravnik poslova Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, i po prvi put Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o zbivanjima u Crnoj Gori, povodom godišnjice proglašenja ekološke države i o radu nevladinog udruženja Forum 2010. Danas se navršava 22 godine kako je Crna Gora postala prva ekološka država na svijetu, ali nakon više od dvije decenije nema dileme da je ta odrednica koja je unesena i u Ustav ostala samo mrtvo slovo na papiru. Kolega Esad Krstić će vam reći zbog čega.
Crna Gora je ekološka država postala skupštinskom deklaracijom usvojenom 91. godine na Žabljaku, a samo godinu dana kasnije ta odrednica je unesena i u Ustav. Međutim, ta grandiozna ideja se pretvorila u marketing i to više politički nego turistički. Cinično objašnjenje proglašenja Crne Gore za ekološku državu je baratalo tezom da Crna Gora očuvanost životne sredine ne duguje uvođenju i striktnom poštovanju visokih ekoloških standarda, već industrijskoj zaostalosti koju je politička elita tokom 90-ih u vrijeme rata na području SFRJ i teške ekonomske situacije zbog međunarodnih sankcija zapakovala u taj sada nažalost prilično istrošen naziv ekološka država. Šta je konkretno urađeno za 22 godine staža Crne Gore kao ekološke države? Sudeći po odgovoru pomoćnice ministra održivog razvoja i turizma Ivane Vojnović, ta je knjiga spala na tri slova.
Ja mogu reći da Crna Gora na današnji dan na svojoj teritoriji ima dvije moderne sanitarne deponije. To je sanitarna deponija Livada u Podgorici. Druga sanitarna deponija, odnosno regionalni centar za obradu otpada, jeste Možura na teritoriji opština Bar i Ulcinj.
Vojnović je navela i glavne crne ekološke tačke: Podgorički kombinat aluminijuma, Pljevaljska termoelektrana, Nikšićka željezara, brodogradilište Bila, ali i otkrila da vlada danas, 22 godine nakon proglašenja ekološke države Crne Gore, punih 8 godina nakon usvajanja master plana i izgrađene samo dvije od planiranih 7 sanitarnih deponija, duboko promišlja koliko i gdje ih zapravo treba napraviti.
Dakle, zaista je ozbiljno promišljanje, na sveobuhvatna analiza u tom dijelu moraju da budu ostvarene.
Razlog za veliku razliku između proklamovanog i stvarnog leži u isto toliko velikom raskoraku između usvojenih zakona i odbijanja vlasti da ih primjenjuje. Valdemar Figaj, zamjenik šefa misije OEPS-a u Crnoj Gori.
Iz perspektive OEPS-a mislim da možemo reći da je zakonodavni okvir na mjestu, ali da postoji ogromni nesklad između onoga što je pravno definisano i onoga u realnosti.
Nismo zadovoljni učinjenim i trenutnom situacijom u Crnoj Gori, rekao je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić tokom današnje konferencije Crna Gora životna sredina svih nas, koju je organizovala nevladina organizacija Ozon. Spahić se tokom izlaganja osvrnuo na izostanak akcije države na 300 ekoloških prijava u jednom danu, ali i na priču o energičnoj reakciji starice u Njemačkoj kada je vidjela kamion iz Crne Gore kome na trotoar kaplja ulje iz mjenjača. Ipak je učinjen ogroman napor, a rezultati su vidljivi, kaže Spahić, koji implicira da su u stvari građani odgovorni što nema napretka.
Svijest građana bude, kaže Marko Marković, ja sam Todor Todorović, prijavljujem Marka Markovića, spreman sam da se dočim na sudu, da je on bacio smeće na to i to mjesto i onda, vjerujte, svima je olakšan posao. Ja nam dolazimo u te pozicije da i neće biti 300, pa će biti iznenađenje za nekoga ako nađe 5 deponija, pa će kao ova baba patati za glavu kad je vidjela ovome da curi ulje iz mjenjača. To je problem. Znači, kod nas još ne postoji ta spremnost da pod punim imenom ljudi i prezimenom izađu.
Na novinarsko pitanje zašto vlast odbija da svijest promijeni rigoroznom primjenom zakona, odnosno kažnjavanjem, odgovorila Ivana Vojnović iz Ministarstva održivog razvoja.
U Crnoj Gori imamo svega 7 ekoloških inspektora koji bi trebalo da pokriju cjelokupnu teritoriju Crne Gore.
Aleksandar Perović, nevladina organizacija Ozon.
Ta nije brojka od 7 inspektora, tiče se ekoloških inspektora, znači komunalnih policajaca koji su zaduženi za ovo. Ima mnogo više u Crnoj Gori, no recimo na teritoriji opštine Nikšić mislim da ima 75 komunalnih policajaca koji sem što se šetaju po gradu u odjelima i kravatama, ne vidim da idu na teren i rade.
Istovremeno sa obilježavanjem 22-godišnjice od proglašenja ekološke države Crne Gore, mještani Beransela, predgrađa Berana na sjeveru države, koji su ogorčeni zbog odluke opštinskih vlasti da gradsko smetlište bude u blizini njihovih domova, godinama pokušavaju da se odbrane tako što ne dozvoljavaju istovar smeća. Blokadu smo ponovo uspostavili prekjuče i u prethodna dva dana nije bilo nasrtaja policije i komunalne policije, kaže predstavnik mještana Gojko Cimbaljević.
Lokalna uprava ne pronalazi rješenje, ona jednostavno sačeka da se u gradu akumulira smeće, da onda pod izgovorom da prije se zaraze i tako to onda nastave da nelegalno rade ono što rade već 8. godinu. Tu nikakve promjene nema, a državni organi ne čine ništa da ih natjeraju ni ovu lokalnu upravu, ni ostale, da poštuju zakone i da aktivnosti koje su im povjerene od strane građana obavljaju na način koji pozitivni propisi ove zemlje njima to nalažu. To je što se tiče te blokade, a to je dijelom i odgovorno pitanje da li Crna Gora zaslužuje to ustavno određenje, nažalost ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ekološki, ali i drugi problemi svakako su razlog zbog čega je nevladino udruženje Forum 2010 odlučilo da ponovo pokrene svoje aktivnosti i kao svog predsjednika ponovo imenovalo prvog koordinatora Žarka Rakčevića. Gotovo ista grupa istaknutih intelektualaca i javnih ličnosti koje su ušle u Savez političke stranke Pozitivna Crna Gora nakon njegovog rasformiranja odlučila je da reaktivira rad foruma. Dimitrije Jovićević istraživao je sa kakvim ciljevima i koliko je realno njihovo ostvarenje.
Mjesto nam je i želja nam je da doprinesemo da kvalitetom predloga i kvalitetom ljudi koji prezentiraju te ideje Crna Gora krene u nekom pravcu drugačijim smjerom.
Tako je u februaru 2010. nekadašnji lider socijaldemokrata, preduzetnik Žarko Rakčević za Radio Slobodna Evropa govorio o ulozi i ciljevima novoosnovane nevladine organizacije Forum 2010, čiji je bio prvi koordinator. Svrha foruma, kako je navedeno u osnivačkoj deklaraciji, bila je borba za suštinske promjene sistema u kome su oslabljene institucije, urušene društvene vrijednosti, u kome je nedjelotvoran pravni poredak, a borba protiv korupcije i kriminala neodlučna. 3,5 godine kasnije, Žarko Rakčević nam kaže kako se malo toga promijenilo na bolje, dok je situacija u ekonomiji još lošija.
Svjedoci smo daljeg urušavanja sistema, uništavanja realne ekonomije i daljeg zaoštravanja socijalnih problema. Crna Gora je danas mnogo više zadužena, nažalost, uporedo teče to intenzivno zaduživanje rasprodaje resursa, a doživljavam da ozbiljni, odgovorni ljudi, ostvareni ljudi, kako zaista jesu u Forumu 2010, ne mogu baš nijemo posmatrati to što se dešava u našoj državi.
Među njima je istorija istoričar Šerbo Rastoder, također jedan od osnivača foruma, koji nam objašnjava zašto nisu uspjeli da ispune očekivanja dijela javnosti koja je u njima vidjela embrion prijeko potrebnih promjena i buđenja alternative u Crnoj Gori.
Pokazalo se da su ovdje moguće promjene samo konkretnim i direktnim političkim angažmanom, što najveći dio članova foruma nije želio iz razloga što se radi o stvarnim pojedincima koji su svoj intelektualni i slobodoumni komoditet podređivali nečemu što se definiše kao direktna politička aktivnost. Prosto u Crnoj Gori nema prostora za asocijacije slobodnomisleći ljudi. Mi smo zarobljenici jednog društva koje izgleda ne postoji izvan političkog tržišta.
Da li će upravo zbog toga reaktivirani forum 2010 ući u političku pozornicu i prerasti u partiju ili neki širi politički blok? Pitali smo Žarka Rakčevića.
Forum je udruženje građana koje će sarađivati, dakle, sa svim subjektima kojima je na srcu građanska država Crna Gora, kojima je na srcu Crna Gora u evropskim i atlantskim integracijama, sa željom normalno da građani Crne Gore, mislim posle četvrt vijeka vlasti, prepoznaju jedan od osnovnih postulata demokratskih država, to je smjenjivost vlasti.
Ako sam shvatio implicitno, dakle, ne isključujete mogućnost povezivanja sa političkim subjektima na trenutnoj političkoj sceni u Crnoj Gori.
Definitivno ne isključujemo tu mogućnost.
Skupština foruma na prekjučerašnjoj sjednici izabrala je predsjednika i brojne koordinatore koji će biti zaduženi za sektore evropskih integracija, međunarodnih odnosa, odbrane i bezbjednosti, financija, preduzetništva, prosvjete, kulture. Koordinator za oblast ljudskih prava, profesor Šerbo Rastoder, reaguje na opasku kako sve pomalo liči na vladu u sjenci.
Može to da liči na vladu u sjenci, ali mi smo pojedinačno, mislim, veoma, veoma daleko od toga, ali to ne znači da nećemo nastaviti da djelujemo po onim pitanjima kojima se bavi neka ozbiljna i kompetentna vlada. Također mogu da kažem da će forum nešto agresivnije, intenzivnije i politički nastupati.
Na kraju, rad foruma 2010 obnavlja se nakon što su njegove aktivnosti gotovo zamrle, a dio njegovih utemeljivača jedno vrijeme djelovao u okviru savjeta političke stranke Pozitivna Crna Gora, koji su potom napustili. To iskustvo, međutim, kako zaključuje Žarko Rakčević, neće im otežati vraćanje na javnu scenu kao nevladine organizacije.
Biti u savjetu i biti savjetnik, a ne biti član te partije, ne vidim da je to bilo kakav problem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o ženskom vokalnom ansamblu Korona iz Sarajeva i festivalu Cveća u Beogradu. Ženski vokalni ansambl Korona iz Sarajeva, koji nastupa dve decenije, ove godine je dobio nekoliko značajnih priznanja na međunarodnom takmičenju ansambala i horova Segizi, koja se više od pola veka održava u italijanskom gradu Gorizia. Između ostalog, devojke su osvojile bronzanu medalju za tradicionalnu pesmu i kostime, odnosno za narodne nošnje iz BiH, zabeležio Zvijezdan Živković.
Prije 21 godinu u ratnom Sarajevu osnovan je ansambl Korona, koji danas okuplja 9 članica. Namjera pokojnog Slobodana Dode Kovačevića, nekadašnjeg voditelja muškog vokalnog ansambla Prijatelji, bila je da djevojčice skloni sa ulice tokom granatiranja. Nakon niza nastupa po Europi, ansambl se odlučio ove godine okušati i na priznatom italijanskom festivalu Segici, priča nam njegova voditeljka Tijana Vignjević.
Bilo je za nas vrlo izazovno jer smo mi bili jedan od najmanjih ansambala. Jedini manji ansambal od nas koji je nastupio možda samo u jednoj ili dvije kategorije je bio ansambal iz Turske, kvintet muški. Ostalo su sve bili veliki horovi koji su nastupali u puno kategorija i koji su bili žestoki protivnici.
Na takmičenju u Italiji učestvovalo je 18 horova iz cijeloga svijeta, od Porto Rika do Filipina. Sarajevski ženski ansambl Korona prijavio se u 5 kategorija, od kojih je u 3 osvojio bronzane medalje, kaže članica Esma Sulejmanagić.
U kategoriji tradicionalnih pjesama imali smo zadatak i predstaviti muzičku tradiciju Bosne i Hercegovine. Tu smo se predstavili sa 3 pjesme, to je Jadovanka za teletom, Fatima Lozu Sadila i Ječem žele Tuzlanke. I mislim da je publici i žiriju zapravo taj neki mali uvid u našu tradiciju bio posebno zanimljiv.
Pored lijepog pjevanja, djevojke ansambla Korona su za potrebe takmičenja odlučile obući posebne odore, što je nagradio i žiri Segici festivala, kaže Dunja Kazić.
U kategoriji tradicionalnih pjesama smo izveli tri pjesme i ideja je bila ta, iako to nije bilo zahtjevano od strane organizatora, da obučemo nošnje svih naroda iz BiH iz različitih perioda, tako da smo u našem kulturno-umjetničkom društvu posudili nošnje i nas sedam je u stvari izašlo na scenu u različitim nošnjama. Ljudima se stvarno svidjelo očito, ne samo publici nego i žiriju, dovoljno da su nam odlučili da dijeli zlatni medalj.
U ansamblu Korona pjevaju djevojke kojima je muzika profesija i one čiji je poziv potpuno drugačiji. Međutim, sve dijele strast prema ovom obliku muzičkog stvaralaštva, kaže za naš radio Darija Softić-Kadanić.
Atmosfera je sjajna između djevojaka, to je jednostavno jedan svojevrstan otpusni ventil za svakodnevni stres, a uz to je dovoljno i izazovno za nekoga ko to voli, aranžmani su zahtjevni, tako da se možete ispuniti na različite načine.
Prvi put u 21. godini postojanja ansambl je snimio debitantski album. Na njemu je 13 numera, tradicionalne pjesme sa područja Balkana. Album je trenutno u fazi postprodukcije, navodi Adelita Kadić.
CD će se najvjerojatnije zvati Magla, po tradicionalnoj pjesmi koju smo mi snimali. Jedan dio određen dio sastava su nam neki dobri ljudi dali, a jedan dio sastava smo i mi na neki način, da mogu reći, zaradili, eto, pjevanjem, osigurali taj određen dio sastava i evo, nadamo se da će i naše izdavačke kuće imati sluha za takvu vrstu muzike i da će se taj CD ubrzo naći na policama svih CD shopova.
Nekada su se mladi okupljali u kudove. Danas to nije popularno. Upravo je Korona jedna od sekcija Akademskog kulturnog centra Univerziteta u Sarajevu Seljo. Pored ženskog vokalnog ansambla, Anida Isanović je članica u još dvije sekcije ovog centra.
Osnovna stvar zbog koje sam ja tu su poznanstva, prijateljstva, druženja, rad u onome što volim. Taj put, festivali i sve ostalo, to je jedna nagrada koju mi dobijemo da bi otišli, zabavili se i da bi nam bilo lijepo. Pozivam sve mlade koji su zainteresovani da dođu, da provedu dva dana tu ili dvije probe u bilo kojoj sekciji i vidjeti će koliko je tu lijepo živjeti i surađivati sa ostalim ljudima koji se istim tim stvarima bave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
O velikom festivalu cveća, četvrtom po redu koji se održava u Beogradu. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
U Beogradskom parku Manjež, koji je ovih dana lepši i mirišljaviji nego ikada, otvorena izložba svih vrsta cveća. Već od ranog jutra ljubitelji biljaka ispunili su ovaj prostor u potrazi za omiljenim vrstama.
Volim, pa tako što je veselo i uljepša život. Bez obzira da li si bogat ili si siromašan, sve jedno lijepo.
Koje cveće najviše volite?
Pa ne mogu da se opredeli, recimo volim anturiju. Anturijum ovaj, ne znam zašto. Prvo sam ga vidjela kad je Tito ga je volio, pa sam ga ja kupila i nešto se zase ljubila u anturiju.
Volimo cveće, kako da ne odmara, jednostavno me nekako, što kažu, osvježava. Čovjek se osjeća nekako raspoloženiji u ovoj našoj muci.
Kako se treba obhoditi prema zelenilu, prema cveću?
Pa, otprilike kao i prema čovjeku. Zaista da živi i da osjeća da je slobodno, što kažu.
Tema ovog festivala je briga o prirodi i čovjekovoj okolini, pa će se u narednih nekoliko dana raspravljati i o gradskim baštama i parkovima, kao i o zelenim rješenjima za uređenje prostora. Sabina Kerić iz organizacije festivala kaže za Radio Slobodna Evropa da ljudi sve više veruju da je moguće imati prirodu u gradu.
Ne treba mnogo da bi se jedan prostor sredio. Mnoge površine su pretvorene u deponije, mogle bi biti parkovi, vrtovi, mjesta okupljanja, mjesta igre.
Jel uspeva to da se nešto promijenilo?
Pa primećujem da ljudi često kažu, jao, super su planovi, kako mi to sad kod sebe da primenimo, kao da misle da neko drugi treba to da uradi za njih. Ono što mi želimo da pokažemo je da zapravo ljudi trebaju sami za sebe da se izbore i za svoj prostor i za svoju bolju okolinu i za normalni život u gradu.
Na ovoj izložbi uzgajivači nude sve od hrizantema i galilardija do lavande i akvilegije. Ovde na jednom mestu Početnici i iskusni baštovani mogu da saznaju sve o biljkama, da kupe saksije i opremu za bašte, sobno i sezonsko cveće. Dan i noć, vinka i begonija su samo 50 dinara, što je manje od pola evra. Začinsko bilje, ruzmarin, peršun, timijan, bosiljak su nešto manje od jednog evra, a za najprobirljivije tu su i bonsai i nešto skuplje egzotične tropske biljke. Laslo Terteli, pasionirani uzgajivač iz Temerina, otkrio je za Radio Slobodna Evropa u čemu je tajna cveća.
O velikoj ljubavi, jedino treba voljeti ništa više. Ne treba njih zviždati, puštati muziku, nego ponekad zalivati i to je to. Daje radost, oduševljava kad procveta, kad je lep list, kad raste.
Ko daje više, čovjek cveće ili cveće čovjek?
To je, ja mislim, uzajamno. Ako smo pažljivi prema bikama i vodimo brigu, onda oni to zahvaljuju. Onda to se divimo o tome.
Koji je najlepši cvet?
Svaka je cvet lep ako lepo gajimo i odnegujemo. Nema loših i ružnih cveta. Svaka je cvet i svaka bika na svoj način lep. Samo treba u njemu videti lepotu.
Beogradski festival cveća u parku Manjež otvoren je od 20. do 22. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I sveta. Izbori za nemački parlament i kancelara održavaju se u nedjelju 22. septembra. Pomalo umorna Angela Merkel, omiljena u narodu, odlučila je da ostane na čelu vlade. Protikandidat Peer Steinberg, s druge strane, pun energije, s osmehom i podignutim srednjim prstom, ulazi u završnicu utrke. Ove godine u Bundestag bi mogao ući i prvi crni poslanik. Pripremila Sabina Čabaravdić.
U završnici predizborne utrke Kršćanska demokratska unija pokušava sve da pristaše i neodlučne birače privuče na svoju stranu. Jutros je 5 miliona domaćinstava u svom poštanskom sandučiću našo pismo kojeg je potpisala kancelarka Angela Merkel. U poruci ona kaže: ako želite da i dalje budem vaša kancelarka, izađite na izbore u nedjelju i oba glasa dajte CDU. Merkelova podsjeća da su imali 4 dobre godine i da su zajedno ostvarili dobre rezultate. Sva ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da ni jedna koalicija, ni crno-žuta, kršćanski demokrati i liberali, ni crveno-zelena, socijaldemokrati i stranka zelenih, nemaju većinu. Analitičari iz ovakvog rezultata izlače zaključak da su Nijemci u svojim željama najbliži takozvanoj velikoj koaliciji vlasti koja će biti sastavljena od svih pomalo. Izazivač socijaldemokrata Peer Steinbrück i u TV duelu i u nastupima širom zemlje proziva crnožutu koaliciju za letargiju koja je zemlju dovela u stanje pomanjkanja šećera u krvi. On je Merkelovoj direktno prebacio da je zemlji dala tabletu za smirenje. Vaš umorni osmijeh, gospođo kancelarko, prenijeli ste i na cijelu zemlju, dodala je šefica zelenih Katrin Göring-Eckardt. Hipoglikemija vladajućih glavni je moto kandidata SPD-a na izborima za novog kancelara, a sam Peer Steinbrück ponaša se kao da pati od hiperglikemije. Često je njegovo ponašanje klaunovsko, on nasmijava ljude na predizbornim skupovima, na pitanja odgovara pomalo svađalačkim tonom, ali uvijek s osmijehom. Bolje reći, podsmijehom. Sve do pojave Pera Steinbrücka, Nijemci su mislili da je vrhunac neozbiljnog ponašanja jednog kandidata za kancelara čuvena rečenica Gerharda Schrödera: ili mi odmah donesete jedno pivo, ili ću sad poludjeti od ovih izbora. Per, ili kako ga zovu njegovi sljedbenici, meine Perle, što na njemačkom znači moj biser, preskočio je zid pokazavši na naslovnoj stranici jutrošnjeg magazina Süddeutsche Zeitung srednji prst. Za sada je ovom gestom Peer samo uspio razigrati socijalne mreže širom svijeta. Oni koji ga podržavaju tvrde da je srednji prst znakovit odgovor na nedostatak sadržaja kojeg nudi Angela Merkel.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz Sedmica. 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Vuk Karadžić, galaksije, Minhenski sporazum, Shaka Zulu, balet, National Geographic, Zlatan Ibrahimović. Igrajte kviz Sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.